Jy is meer geliefd as wat jy ooit kan besef. Kies Radio Kansel 657 AM. Kies liefde.
Prachtig, wat 'n heerlike voorreg om saam te kuier hier op die sender van Radio Kansel. En ons beleef namens ook 'n mooi momente, nee. Ons het pas die paasgebeure herdenk en nou lê 'n hemelvaart voor. En dan gaan ons die merkwaardige betekenis van die uitstorting van die Heilige Gees gedurende Pinkster herdenk. En sommer wonderlike dinge, wonderlike momente wat natuurlik vir ons te beurt val wanneer ons saam kuier rondom die dinge van die Here. My naam is Janie Pelser, is een voorreg om saam met te kuier hier, programma se naam is Perspektief, en ons gesels so 'n bietjie oor die dinge wat vooral in terme van die politieke bewegings in hierdie dag relevant is. As Christene is ons in hierdie wêreld, deel van die wêreld, nou ja, ek weet, gekwalifiseerde deel van die wêreld, nietemin, ons het ook 'n rol om te speel, en is in die verband dat ons met mekaar ook wil saamgesels en wil saamkuier. Ek herinner net ons luisteraars dat die programme van Radio Kansel as 'n potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za. Jy kan dit daar in die hande kry en dan natuurlik kan jy weer 'n keer na ons uitsending luister of dit ook met ander mense deel. Dit is 'n voorreg om saam met jou te mag kuier. Nou, naarmate die nasionale verkiesing nader kom, raak die atmosfeer al hoe meer gespanne. Grof geskit kom uit aan politieke partye en neem ywerig aan besprekings deel ten einde kiesers te oortuig dat die pakket wat hulle aanbied die aangewese is vir Suid-Afrika en sy aanduidings. Nou, jy het amper al kennis geneem van wie ons medewerkers en saamgeselsers is, maar kom ons begin weer 'n keer by Gert van der Westhuizen, politieke redakteur by Netwerk 24. Gert, dankie dat ons saam kuier en net so in 'n netedoppie iets van wat jou dag op hierdie oomblik volmaak.
Ja, Jannie, ek wil net sê goeiemôre vir Prof. Tieu en vir Dr. Pieter Mulderop. Ja, die dag is nou nie een van die lekkerste wat ek nou al uitgedink het nie, want die DA het vanaand van 5:00 af van alle tye het hulle nuwe roadshow in die metro, so dit gaan vir my 'n baie lang dag wees wat ek nou nie eintlik voorlus is nie, want dit gaan deesdae nogal rof, maar soos jy tereg opgemerk het, die politieke partye hou nou niks meer terug nie. Hulle is nou net aan die gang. Ek sien Raïs Mazanzi en DA is op nou mekaar se kele volgens. So ons gaan hierdie tipe goed nog baie sien, ja. Maar dit gaan maar rof, ja.
Nee, ja, rof, maar opwindend. Baie, baie dankie, broer Gert, dat ons kan saam kuier. Professor Tieu, so ietsie rondom die eie besig wees vandag?
Ja, ek is nou nie soos Gert verplig om die politiek bot te hou nie. Ek doen dit baie belangstelling uit. So, vir hier en daar kan ek 'n breek neem, maar ek nogal doenig hier vind 'n regstreekse uitsending van Potchefstroom plaas oor die verskillende politieke partye en dan natuurlik is daar 'n klomp goed wat my besig hou rondom kommentaar en tussendeur soos Pieter ook vir jou sal sê, die oomblik wat jy afgetree het, dan word die werk meer. Ek weet nie hoekom dit so is nie, maar dit is die gevolg.
Nou ja, baie dankie dat u te midde van die baie werk tydjie inruim om saam te kuier. En dan Dr. Pieter Mulder, baie baie dankie dat u ook saam met ons kuier en u dag ook seker maak besig nie waar nie.
Ja, Jannie, dit is besig, maar is 'n ander soort besig as in die verlede. Ek was op my dag leier van 'n party, ek het soos 18 verkiesings geveg. Maar ek veg nie meer verkiesings nie. En daar is om in terme van Radio Kansel se terminologie te praat, as daar 'n nuwe dominee in die gemeente kom, soos by die politieke party en die ou dominee sit agter in die saal, dan moet hy miskien maar stil bly en nie kritiek lewer op die preek van die nuwe dominee nie. Ek speel 'n lae rol daar. Ek hou politiek dop en ek word gevra. Ek staan weer 'n artikel te skryf. Ek het staan tog net akademiese lesing wat ek voorberei om dit op mense net dan nie van monument te vat, is deel van my stokperkie goed wat ek doen as geskiedenisgids. En ek hou die politiek dop, en dan moet ek half twee onthou om te gaan halbeteekerskool, en dit moet ek nie in die wereld, ja.
Eens aan hierdie kant onthou ek nou, ons moet een klein bikkie afval rondom daai tyd. Nietemin, baie baie dankie dat u allemaal beskikbaar is, soos ek reeds gesê het. Gert is by politieke redakteur by Netwerk 24, Prof. Tiel is een politieke ontleder, onder andere by die Universiteit van Johannesburg, en Dr. Pieter Mulder is voormalige parlementslid en professor, en hy is ook een baie baie kranige skrywer. Ons lees vir hom gereeld raak ook by Netwerk 24. Nietemin, collega's, die feit dat meneer Zuma inderdaad as kandidaat vir die MK party mag staan, het is een van die meer opspraakwekkende gebeure van die afgelope dae. Die spanning daar rondom en nou die uitslag van die, wie ook al die verantwoordelike liggaam is, dankie dat u help, die OVK. En meneer Zuma se naam en staatskaping word in dieselfde asem genoem. Staatskaping het ons nagenoeg al 100 biljoen rand gekos in Suid-Afrika. Dit het arme mense desperaat gelaat en die land onberekenbare skade berokken. En hier staan meneer Zuma weer in die ry om, en ek het nou daar my vraag geet, ek soek doekie gesit, want ek hoor die ouens wat opgewonden is oor om te sê, is die volgende staatspresident van Suid-Afrika. Kan ons 'n bietjie gesels oor hoe hierdie goeders werk? Nie dat die mens enigiets daarvan sê, kan verstaan nie, maar die opsomming van wat in die afgelope paar dae dan ook plaasgevind het, en dan met name nou ook, dat meneer Zuma inderdaad die voorkeurkandidaat van die MK-partij is. Gert, jy is so met jou oor op die grond, ons gaan vraag, jy moet sommer wegspring, en dan collega's, dan keier ons hond uit die bos uit. Asseblief, Gert.
Ja, ek sien Theo is vanmorgen sommer op beeldse voorblad, daar is een baie mooi foto van hom en alles oor die Zuma aangeleentheid.
Hy belaste die recht.
Laat ons al begin by die vraag oor die staatskaping. Zuma, as jy dit vir hom vraag, sal ek jou vraag wat die staatskaping.
Ja.
Hy ontkende as so iets is, en sy partij het nou die week dit by meer as een geleentheid duidelik gemaakt tydens al die hofsake waar hy betrokke is, dat daar was die daar was nie beerdkracht tydens meneer Zuma se termijn nie, daar was nie een waterkrisis tydens meneer Zuma se termijn nie, daar was meer swart miljonairs tydens meneer Zuma se tydperk as president, die ekonomie was in een baie betere toestand en daar was baie meer swart miljonairs. So dit is duidelik dat meneer Zuma se mense dink hy is nie skuldig aan enige iets nie, dat die lewe beter onder hom was en dat hy weer sal sorg dat die lewe beter onder hom gaan wees. Dis uiteraard nie hoe ons dit sien nie, maar hy is nou maar besig om die golf op die oomblik te ry, en Dr. Pieter het onlangs een baie goeie rubriek in beeld geskryf oor hoekom mense vir hom stem, jy weet. Dis weer een geval van tribalism, hy is baie erg op die etnisiteit in KwaZulu-Natal, hy steen baie swaar daarop. Sal sien, hy praat ook die staan net Zulu as hy toespraak hou en so. Daar is een sekere groep wat regtig van meneer Zuma hou, en ek dink hy kapitaliseer ook baie om met die verdeeldheid in die ANC, vooral in KwaZulu-Natal, waar die ANC in KwaZulu-Natal voel, hulle is te nagekom, hulle voel meneer Zuma is te nagekom, hulle voel die partij het om nie goed behandel nie, hulle voel ook dat president Ramaphosa om nie goed behandel het nie, en dat hulle is teenstanders van president Ramaphosa. So MK is in een mate, denk ek, maar net een voortsetting van die faksiegevegte in die ANC, wat ons nou al vir die laaste dekade al wat mee opgeskeep sit.
Weet jy, ek wil by Gert aansluit, en dan wil ek een sprong maak van hieraf na Washington toe, en sê, met president Zuma het ons na trumpificering van Suid-Afrikaanse politiek. Dan weet ek nie of Zuma en Trump notas uitgeruil het oor die slagoffermentaliteit en alles wat hulle so op dieselfde manier hanteer. En daar was 'n treffende spotprent 2 dae terug in een van die Amerikaanse dagblaaie waarin hulle die brug geteken het waarin die skip vasgery het nou die dag daar by Baltimore. Ja, ja. En in die spotprent is die brug natuurlik daar in stukke, maar die skip vaar ongestoord deur hierdie stikkende brug. En die onderskrif van die spotprent sê, hy maak moeilikheid net waar hy kom, maar hy gaan ongeskonde deur. Nou, dit kon net sowel, een prentjie KwaZulu-Natal. En daar is baie wat ons kan argumenteer oor die regs aangeleenthede, maar ek is nie een jurist nie, so ek gaan een politieke soort van een kykie probeer maak. Wat ons potentieel het met meneer Zuma, is een spelbreker. Dit is een Bobby Skeenstedt, wat opgehardloop kom in die laaste 20 minute en dan druk hy 3-3 en dan dink hulle almal hy was die beste speler, maar hy het net vir 'n rukkie gespeel. Hy het nie die hele tyd gespeel nie. Dis wat 'n spelbreker doen. En hoekom sê ek hy's 'n spelbreker? Kom ons neem net die MK groepering, en ek stem met Pieter se standpunt saam dat hier 'n baie baie sterk skeut etnisiteit hier gebruik word, Zulu nasionalisme om dit nou so blaatant te sê. Die sterk punt, die swaartepunt daarvan lê natuurlik in KwaZulu Natal, en dan is daar 'n oorvloei in Mpumalanga. Daar's 'n oorvloei in Gauteng met die N3 op, eintlik al die pad op tot in Gauteng, en dan is daar selfs 'n oorspoel effek in Noordwes, en daar's 'n klein bietjie belangstelling in die Vrystaat. Nou as ons net KwaZulu Natal neem met 6 miljoen stemgeregtigde kiesers wat geregistreer het. En ons werk met 'n stempersentasie van so 60%. Dit kan bietjie meer wees, kan bietjie minder wees, maar kom ons werk 60%. Dan behoort so ongeveer 4 miljoen mense in KwaZulu te gaan stem uit die 6,2 miljoen. As ons vir 'n oomblik aanvaar dat MK 20% van die steun het, as mense net kyk na die tussenverkiesings en een of twee meningsopnames, dan kan hy staat maak op 800 na 900 000 stemme. Dis die implikasie daarvan. Nou, miskien help jy mee, as mense nou daai syfer vat en jy kyk hoe die parlement saamgestel word en jy sien dat jy het omtrent 50,000 stemme nodig om 'n lid van die parlement te word, te kry vir 'n politieke party, as hulle die somme maak, dan is dit nie ondenkbaar dat in hierdie scenariootjie wat ek skets MK parlement toe kan gaan met omtrent dieselfde hoeveelheid parlementariërs as wat Koup parlement toe is, of as wat die EFF in die eerste ronde parlement toe is. Ons praat van 12, 15, 20 parlementariërs, en as jy daai syfer het, daai getal, dan kan jy iets begin doen. Hy kan nie president word nie. So die ambisie wat die party het om Zuma nou as presidentskandidaat voor te dra, die dink ek
Dr. Pieter, Dr. Pieter, as een mens nou denk, die man, en het weet niet sê dat die gedagtes wat hier uitgevoerd word, nie noodwendig die standpunt van kansel verteenwoordig, nie. Ons keier saam ter wille van luisteraars wat ook miskien ander perspektiewe kan hoor, en uiteindelik is hulle verantwoordelikheid voorreg om daarmee te gaan werk en daarmee te maak wat hulle dit graag dan wil maak. Maar as jy dink dat meneer Zuma 81 jaar oud is, ek kyk vir hom op die skerm, en dit lyk vir my daar is nog so baie, baie lewe in die man, en binne 'n kort periode het hulle hierdie ondersteuning kon bemeester. Is dit net verwys het wat die groot bydraende faktor is. Mens wonder en verwonder jou hoe dit moontlik is dat iemand met daai lading of daai bagasie wat ons dink hy dra, dat hy in elk geval sommer weer oornag 'n ikoon geword het in Suid-Afrika. Dr. Pieter?
Ja, ek wil tune of hy's na spotprint, en miskien kan ek ook maar eenetjie in herinnering roep. Jy sê Zuma is 81 jaar oud. Ek onthou destyds meneer P.W. Botha was daar so oulike spotprint op 'n pittige ene waar dan nog geteken word dat duisende mense op die marktplein voor P.W. Botha se kantoor. En ons sê P.W. privaatsekretaris, meneer, wat soek al die mense hier op die marktplein? En dan sê die privaatsekretaris, meneer die president, hulle wil vir jou kom tot sien sê. En dan reageer P.W. en sê, maar waarheen gaan al die mense? En hy besef dat hy moet gaan. Ek dink daar was 'n paar pogings dat Zuma by huis toe gaan en rustig wees en die ou man op sy plek gaan sit en Ramaphosa het 'n paar keer agteroor gebuig om dit vir maklik te maak, maar daar's net nie 'n manier hoe hy dit gaan doen nie. Nou ek het gesê, ek het my artikel ook geskryf Zulu nasionalisme, Zuma wat jy wil, maar daar's iets van 'n reuse onreg, en ek dink Theo daarna verwys. Onthou nou wat KwaZulu-Natal betref, is dit vir eerste keer in die geskiedenis dat die laaste twee ANC beraad en daar nie enkele Zulu gekies is of Zulu spreker gekies is op die top 6 of die top 7 waar hulle nou trek nie. En dit ja. klink onskuldig, maar dit stuur 'n boodskap. En as jy daarna ja. kom, jy vat wat die sogenaamde leier of die Zulu leier Zuma is, jy sit hom in die tronk, dan sit 'n lekker area vir onverwreedheid en kyk julle is teen ons en julle is anti dit. En ek dink soos korrupsie maak nie baie indruk op mense wat nie belasting betaal nie. Ervaring is dit is nie regtig so 'n faktor nie. Hy het nie noodwendig 'n icon geword nie. Hy was nog altyd dit en daardie wêreld. As ek reg onthou, die ANC se ledetal in al die provinsies gedaal in Zuma se tyd, behalwe Natal het hulle amper 300,000 nuwe lede bygekry wat ook iets hiervan onderstreep in 'n sekere mate. Nou die vraag is ek dink hy was baie slim op sy manier, moenie die ou man onderskat as ek so kan bewoord nie. Onthou die party is gestig in September, MK. En die ANC het dit geïgnoreer. Is net nog een van die baie partye waar kennelik of Kiel het nie sy werk gedoen nie en na al die besware verby is, toe kondig Zuma aan, hoorie, ek gaan nou die party steun. Nou toe sal 'n skokgolf aan die ANC se kant toe met die implikasie en toe probeer hulle dink keer, maar dis toe te laat in 'n geval en toe hardloop dit. En die hofsaak het ook bewys, julle het 'n geleentheid gehad om ontslae te raak en julle het dit nie benut wat dit betref het eintlik dis die besware is nie goedgekeur nie. So nou trek ons by die punt wat die kop geknik het. Ek verstaan ook nie en Timothy saam wat die rede is nie. Ek het die grondwet hier weer gekyk na daai artikel op grond waarvan hulle sê hulle het nie redes gegee nie, so ons sal later die redes hoor. Of hulle bang is vir opstand van moontlik wees van dit is die reg daardeur beïnvloed word. Wat my wel wil ek sê met beïndruk, my woorde nou mooi kies. Ek het plakate oral gesien. Ek was in Kimberley terug. Daar is Zuma plakate. Ek sien baie mooi baniere, ek sien mooi T-hemde. Dit lyk na goeie organisasie, lyk na bekwame woordvoerders. Iewers is daar geld agter dit en ek dink dit speel 'n rol en dan moet ons kyk na tot nou toe die uitslae. Daar was twee tussenverkiesings in KwaZulu-Natal waar hulle elke slag tweede gekom het. Jy weet, baie goed gevaar het met baie persentasie stemme gekry het uiteindelik. Eerste een was in Februarie maand, daar het hulle derde gekom met 19%. Daarna het hulle baie goed gevaar met net so baie persentasie. En soos Tino sê, en ek sê die Zulu sprekers spoel oor as jy kyk soos die beweging van KwaZulu-Natal is na Johannesburg toe om hulle deur Mpumalanga. So in Secunda het hy tweede gekom in 'n tussenverkiesing daarso, ANC het gewen, maar die FNP en die EFF gewen uiteindelik. So dis beslis so. Nou die vraag is waar kom daai stemme vandaan? En dit lyk my interessant genoeg om al die EFF het baie stadig kry in die tussenverkiesings kyk en ek kry die indruk iemand in Natal wat kwaad is KwaZulu-Natal vir die ANC het dan EFF gestem. Maar die EFF is 'n bietjie twanarig eintlik so 'n mate en wrachtig. Nou kan jy Zulu stem en teen die ANC stem en dit lyk my dit speel 'n rol. So die party wat die meeste seer kry, lyk dit my, is eers die EFF, dan die ANC en dan die EFF, nou nie die DA en die ander nie, wat stemme daarvan afvat. En daar is ook 'n beduidende interessante klompie mense wat nie gestem het die vorige verkiesing wat lyk my bykom daar. Nou Tio se syfers is 10-15 mense, ekskuus, jou 10-15 mense. So die einde van die dag gaan hy parlement toe dalk gaan as al die goed nou so uitwerk en hy gaan daar sit. As net 'n leier van oppositie, hy gaan sy presidentsvoordele verloor solank hy daar is. Hy kan hulle weer terugkry na die tyd. Ek weet nie of hy impak gemaak of groot verskil gemaak het nie. Hy hou 'n toespraakie of twee in Dismurse wat hy gaan regkry. So dis 'n snaakse oefening behalwe as daar koalisies kom en hulle praat nie van Natal nie. KZN gaan interessante kombinasie wees as hulle daar 'n groot rol speel, maar landwyd sien ek dit as 'n verbygaande iets, maar wel waar en dis wat jy reg is, wat net daai 4-5% wegvat van die ANC om seker te maak hy gaan onder 50% in ja.
Ja, ek moet met Pieter saamstem veral oor die punt oor die EFF wat steun verloor teen opsigte van MK. Ek het dieselfde indruk en ek sien dieselfde dieselfde verskynsel en dan wil ek nog 'n stukkie byvoeg. Dit wat nou gebeur, met ander woorde plakate en al die ander goeders beteken, daar was sterk voorbereiding in die agtergrond. En die geskiedenis is 'n wonderlike ding. Dit stel 'n ou in staat om 'n klomp goedjies te koop wat jy van tevore nie gesien het nie. As jy nou kyk waar die steun lê van MK en jy neem 'n dokument wat die Menseregte Kommissie nou die dag in samewerking met 'n ander artikel 9 kommissie oor die 2021 onrus in KwaZulu-Natal, dan skryf hulle en dan maak hulle hierdie interessante bewering. Hulle sê onteenseglik 'n feit dat die konflik in KwaZulu-Natal georganiseerd was. In ander woorde, dit het nie spontaan ontstaan nie. Maar dan kom hulle in die tweede sin en hulle sê, maar ons weet nie wie dit gedoen nie. Nou daai was vir my nou 'n manier om uit die warm water uit te kom. Ek dink hulle weet wie dit gedoen. En as 'n mens nou gaan kyk in die regering en in die staatsstrukture, dan is dit duidelik nadat meneer Zuma weg is, het sy belange in die intelligensiegemeenskap in die breë, veral vir mense wat toe nou in onguns verval het. Daar was beslis mense by militêre inligting wat ook daar weg is. Al Motou se naam word genoem en so. So ek dink hy was deurlopend besig met hierdie soort beplanning en hulle het gewag vir die regte tydsberekening. En nou ja, hier sit ons met die gebeure en ek dink ons betaal die prys vir 'n intelligensiegemeenskap wat net eenvoudig nie meer die mas opkom nie.
Ja, ek wil ook net hier aansluit by die my twee geleerde, maar soos Dalim Pofu sal sê, my twee geleerde vriende.
En jy weet, hy bedoel die teenoorgestelde, nee.
Maar ek, nee. Ek sal dit maar los dan. Maar ek dink beslis in KwaZulu-Natal sal MK dalk 'n verskil kan maak aan die uitslag. Jy weet, want die ANC het reeds in 2019 het die ANC 10% al van sy steun verloor en dit en die ANC doen op die oomblik ook nie baie goed in KwaZulu-Natal nie, jy weet, maar dit is baie interessant dat ek het nou eendag gepraat met 'n man van Action SA wat in Limpopo oorgeloop het na MK toe. Hy sê, jy weet, hy doen dit omdat MK meer omgee oor die rol van tradisionele leiers. Hy sê MK is baie bekommerd oor die inheemse reg, hy wil hê die inheemse reg moet geld. Gister het MK se woordvoerder ook gesê, hulle soek 'n 2/3 meerderheid, want hulle wil die grondwet verander. Hy sê die Romeins-Hollandse reg kan nie net geld in Suid-Afrika nie, die inheemse reg moet in ag geneem word. Hulle het nou dag ook 'n verklaring uitgereik waar hulle weer Jan van Riebeeck uittrap vir allerhande goed wat gebeur het sedert hy aangekom het. So dis baie duidelik dat hulle daai hele gesprek van destyds van wit monopolie kapitaal en Jan van Riebeeck wat al die skuld moet kry vir alles wat verkeerd loop. Hulle sit daai gesprek steeds voort. Dis duidelik dat daar nog steeds mense is wat daaraan glo, jy weet. En ek dink die EFF het dieselfde soort van beleid en dit en hy ly nou baie skade as gevolg van MK. Die EFF weet ek het baie moeite gedoen om in KwaZulu-Natal sy stem dik te maak. Hy het byvoorbeeld sy manifest bekendstelling daar gehou. Marshall Dlamini, sy sekretaris-generaal, en Floyd Shivambu, sy adjunkleier, daar ingestuur om spesiaal daar te gaan stemme werf en mense te bearbei om vir die EFF te stem. En hy wil sy stem totaal in KwaZulu-Natal van 300.000 na 600.000 verdubbel, hoor ek. Maar dit gaan nie gebeur met MK wat so goed doen op die oomblik. Die ANC aan die ander kant het ook nou besluit om heeltemal te laat natuurlik om baie meer aandag in KwaZulu-Natal te gee, baie meer mense daar in te stuur, baie meer van sy topleiers daar in te stuur. Hy wil basies die gebied saturate met ANC mense wat kiesers hulle die hele tyd kan sien, jy weet, dat hulle stem baie dikker maak en so wil hulle kyk of hulle MK se invloed kan laat taan. Maar ek dink dit is 'n bietjie te laat en ek dink die ANC het ook geslaap wat betref die beswaar teen MK se registrasie. Ek dink die skuld daar moet vierkantig op die skouers van Fikile Mbalula gepak word. Hy het 'n 2 adjunk sekretaris-generaals, maar dit is sy werk om sulke goed te doen. Maar hy stel meer belang in perskonferensies en om in die publieke oog te wees as om sy werk te doen in daai opsig. En ek dink dit gaan die ANC dalk duur te staan kom op die einde, veral in KwaZulu-Natal. En dit kan in Gauteng dalk ook 'n verskil of twee maak.
Nou, jy luister na die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief. Ons is in gesprek met Gert van der Westhuizen, professor Theo Venter en Dr. Pieter Mulder en ons gesels oor sake wat aanverwant is aan die komende nasionale verkiesing. Nou, dankie dat jy ook vir my help met my eie terminologie en dis meer, jy leef elke dag binne hierdie dampkring en baie keer lees 'n ou ding, maar jy sê hom nie reg nie of jy het nie regte terminologie op die tong nie, maar ek lees net raak dat meneer Ismagashule waarskynlik ook die kandidaatlys dink ek wat vandag gefinaliseer word haal en kan haal. As 'n mens dink aan waar hy vandaan kom, voormalige premier van die Vrystaat, die sake rondom daai melkplaas. My vraag is of die strafregstelsel of die sou dit die regte woord wees, die regstelsel in Suid-Afrika eintlik teleurstel en mense te nakom. Ek het ook gelees dat van die ongeveer 300 klagtes wat daar teen hom geformuleer was, daar skaars 3 oorbly. So dit lyk net vir my asof omdat hierdie goed draal en draal, neem maar meneer Zuma, die wapenskandaal, die saak rondom meneer Downer ensovoorts ensovoorts. Die goed kry net nooit klaar nie totdat dit eintlik heeltemal momentum en effek verloor. So lê die probleem ook by die manier waarop sake in Suid-Afrika nie afgehandel word nie.
Ja, Jannie, ek dink dit is baie moeilik om te ondersoek baie van hierdie sake. Ek dink die ondersoek vermoë is die probleem wat ons het, want jy het gesien in Bloemfontein wat daar ander sake uitgegooi is. So hierdie goed vat tyd en het vat baie kundigheid om te ondersoek en ek dink dis op die oomblik waar ons groot probleem lê. Dan kom het in die hoewe, dan is dit nie behoorlik ondersoek nie, dan word het uitgegooi. Maar die ander twee here moet ook asseblief hierby aansluit, maar ek dink dit is in die stadie een van ons grootste probleme.
Ja, ek sluit graag aan by jou Gert, en die onderhoude wat voer word vir posities op die constitutionele hof en die appelhof en 'n paar ander van ons howe, en daar meer as een van die ouens wat aansoek gedoen het vir poste, het aangedui dat ons howe is onderbeman. Hulle het aangedui dat die lading van sake raak 'n onbegonne taak, dat dit neem tot 8 maande om 'n uitspraak te kry in die konstitusionele hof, omdat al 11 die regters elke saak moet bekyk. En daar was van die ouens met wie onderhoude gevoer is wat sê, as ons die regstelsel wil laat oordentlik funksioneer en 'n klein bietjie meer lewenskrag daarin sit, gaan ons daar aan moet dink om die regters in spanne op te deel, dat nie almal daarna te kyk hoef te kyk nie, maar dat sê nou maar die helfte kyk na een saak, die helfte kyk na 'n ander saak en so weer. So mense het allerlei voorstelle, maar die van as 'n mens teruggaan na 2007 toe die vir watter rede ook al Jacob Zuma en sy volgelinge besluit het om die regstelsel en daarmee saam die skorpioene te ondergrawe. En ja, dat hulle uiteindelik suksesvol was om die leierskap en ek dink die tweede vlak van leierskap te beman met mense wat loyaal was teenoor die regering van daardie tyd, veral in die staatsdiens en veral in plekke soos die vervolgingsgesag en so meer. Die verandering wat aangebring is op die bokant deur Cyril Ramaphosa het aanvanklik goed gewerk, maar almal van ons ken die staatsdiens. Jy stel 'n DG aan, 'n departementshoof, en jy stel miskien 2 van sy direkte adjunkte aan, adjunktdirekteure generaals. Die middelvlak van die departement kan jy baie min aan doen. En die grootste werk in die departement word daar gedoen. Dis soos in die weermag. Dis nie die generaals wat bepaal waartoe die weermag gaan nie. Dis die kolonelle en dit is die sersante en die stafsersante wat bepaal waar 'n weermag heen gaan. En ek dink dit is ons groot dilemma in die reg. En dan natuurlik 'n ongelooflike lading van politieke sake wat na die regbank verwys word. En daar is al 'n term daarvoor uitgedink, lawfare. Maar dit is nie warfare nie, dit is lawfare. Jy maak dus oorlog in die howe. En ons het gesien met Zuma en ons het gesien dat iemand soos Dali Mpofu het eintlik 'n spesialis geword. En hierdie saak wat nou so pas afgehandel is rondom Zuma is vir my 'n absolute voorbeeld waar hy met 'n totale averegse benadering kom tot die saak en ek kyk na die regters en ek kan sien hulle is uit hulle diepte uit. Hulle het nie 'n idee hoe hulle hierdie saak moet hanteer. Ek wil dit amper beskryf as jy speel met iemand skaak, almal ken die skaakreëls, almal volg die konvensie, maar dan skielik vat jy jou koningin en jy skryf haar soos 'n biskop. Of jy vat jou biskop en jy skryf dit soos 'n kasteel. Dan is die ou wat teen jou speel in die moeilikheid, want hy het nie 'n idee wat jy nou doen. En jy is besig om die spel heeltemal te ontwrig. En ek dink dit is 'n baie groot uitdaging vir die regsberoep.
Dr. Pieter, is mens nou, asseblief toch, ja, gesels gerus, ek wil ook sê, as een mens nou dink, en nou daarmee het ek niemand verhoor nie, en ek het ook niemand, kan ook niemand skuldig bevind nie, maar daar is toch ook een beetje context rondom een bepaalde naam. So as ons praat van meneer Zuma, dan is daar context, wat nie altyd gunstig verklank by ons nie. En dieselfde by meneer Ismagashule, en dis die mense wat uiteindelik oenskynlik rondom oor die toekoms van Suid-Afrika gaan praat. Hierdie goed moet toch ontstel.
Kan het so sê, Janie, ek sikkel om in te kom van die kant af, ek weet nie of ek te sag is nie, maar kom ek sê, jy het na Ys Magashule en die verwijs, die ja. Dilemma is, die grondwet sê, jy moet eers veroordeel word, jy moet die vonnis sê, so daar is nie regtige manier nie, behalwe as partye dit intern doen. Maar die ANC het intern wel die reëling nou, dat jy moet op sy staan. En die definisie het hulle baie ingewikkeld gedefinieer, eers nadat jy aangekla is. Met andere, toe Ys aangekla word, toe kan hy op sy staan, maar dit was maar deel van die strategie, om Ramaphosa se posisie te versterken vir hom ontslaat te raak, en die stel nou met die speaker, wat nou ook moet op sy staan technisch, en ek aanvaar as kandidaat nie meer kan voortgaan nie, en hulle, het lyk my, hulle offer haar wel op, die prijs is nie te hoog daarmee saam nie, maar jy kan moeilik die ander keer, vir die huidige stelsel, daar is nie regulasie wat sê jy kan keer nie. Wat die rechtsstelsel betref, weet ek, daar is een cijfer wat sê, dat slechts 10% van alle misdade in Zuid-Afrika eindig met de vonnis. Dit is een skrikwekkende cijfer, dit beteken, dus dan is die ondersoekfase vir die politie suksesvol, dan is die rechtsproces suksesvol, en dan kom maar een vonnis. En die omgekeerde beteken, 90% van alle misdadigers kom dan weg, omdat die proces is hopeloos is, en ek kan hoeveel voorbeelde, maar kom ek noem net by die hoogste vlak. John Kloppe is aangekla in 2008, as ek reg onthou, dit het 16 jaar gevat, om van hom as rechter ontslaat te raak, en die ander rechter in Kola, ding was nog langer gewees, wat ongelooflike tydperk is, en dan moet ek toch ironisch sê, die MK goeders nou het baie vinniger gegaan, daar is redes voor, ek weet hoekom die MK uitspraak so vinnig gekom het, en ek het wel, as ek een voetnote kan sê, rondom die Zuma, die ANC moet my mooi dink, wanneer gaan jy hof toe en wanneer nie, tans bou hulle MK se beeld, met hierdie hofzake. Nou goed, ek aanvaar dat nie ander keuses gehad nie, maar jy kan dink die korant opskrifte wat nou vir die tweede keer sê, MK wen die ANC in die hof, want dis eintlik wat dit beteken, bou die beeld van 'n onbekende partytjie wat skielik 'n prominente party is, en ek weet, daar kom 'n punt, ek het baie sulke gevalle gehad, dat jou belaster of waar jy mooi moet dink, is dit sinvol om hof toe te vat, jy gaan onnodig aandag gee, of moet jy hom ignoreer, en ek dink dis deel van hulle probleem daarmee saam.
Ja, dis precies wat met Hitler gebeur het in 1923, toe hy baie onbekende politikus was, toe kry hy die saak oor die staatsgreep, en een soort van een rechter wat hom al voetgesind was, en toe bou hy van baie publisiteit en geloofwaardigheid op, jy weet, en dit is die gevaar wat jy het met hofsake. Ek dink regtig, mens moet mooi ding voor een mens politieke sake hof toesleep, maar soos mens nou gister weer gesien het met Boy Mamabolo ook, die ANC probeer selfs interne politieke geskille in die ANC word in die hove opgelost. Aan die een kant kan dit die hove sy gesag in die, op die einde ondermyn, want dit is makkelijk nou om te sê, o, maar die hove is pro-Zuma, want hulle gee al die uitsprake in Zuma se guns. Weet so, die hove sy so onafhanklikheid kom te sprake, daar is baie goed wat te sprake kom. En dit is jammer dat dit so gaan, dat mense nie hulle politieke verskille op 'n politieke manier kan oplos nie.
Ek verlede sondag was op Netwerk 24 rapport groot voorbladberig die gebeure rondom meneer Gayton McKenzie en ek verstaan nog nie heeltemal waaroor dit gaan nie. Ek het dit verskeie kere geluister en nou wil ek vra nou meneer McKenzie het sy eie manier van dinge doen. Hy praat reguit, hy praat Afrikaans in Engels. Maar ek bedoel, hy praat die taal regheid. Polities is hy nie altyd correct nie. Daar is nie altyd sensitiviteit en so aan nie. Ek het nou in die afgelope week een bykie geluister na van die rolspelers. Voel toch my somtijds asof iemand soos hy toch die goed ook raak wat ons bekommer. Sy oplossings is nie altyd dalk so verfijn en so netjies nie. Maar wat precies is die omstandigheid, die probleem rondom die McKenzie? Vooral, ek het nou maandag en dinsdag en vir die rest van die week gesoek, ek het nou waar politieke partijen gewoonlik hierdie type van goed gebruik, om politieke munt te slaan, weet ek van bitter min indien enige wat hierna verwys het en dit as 'n situasie gebruik het waarin hulle eie posisie kan versterk. Is dit omdat dit hoe dit in die politiek gaan? Daar is afsprake, daar word uitnodigings gemaak, daar word beloftes gemaak, en die einde van die dag doen hy maar net wat politieke partye in Suid-Afrika doen.
Kyk, ons moet nou vir Pieter hier beskerm, want hy was in die rol, maar hy kan vir homself praat. Die ding oor Gayton McKenzie is 'n baie interessante een, en 'n mens moet die groter konteks raak sien. In Suid-Afrika, as ons kyk na stemgedrag, dan is een van die interessante verskynsels oor die laaste 2 of 3 verkiesings, is een baie duidelike soeke onder die breinstem, na het huiste. Op een stadium was die helfte van hulle by die DA en die ander helfte by die ANC. Die ANC het hulle teleurgestel. Maar as een mens nou twee provinsies neem en jy vergelyk hulle met mekaar, aan die een kant een groot provinsie met een klein bevolking soos die Noord-Kaap, was die ANC nog altyd aan bewind en het hy die breinstem. In die Wes-Kaap is die teendeel weer dat die breinstem is een DA-stem wat weggeloop het van die ANC af. Nou kom daar een paar mense in die spel. Gaiter McKenzie. Hy het een achtergrond, hy is nie skaam oor wat gebeur het nie. Hy het sy belydenisse gemaakt, hy was een booswig, hy is nou een politikus en hy praat reguit en hy praat die taal van die mense wat hom ondersteun. Dis een baie belangrike punt daai. Dis wat Donald Trump ook doen. Donald Trump is nou bykie in een hoek, net om julle voorbeeld te gee, die hele kwestie van abortie, wat nou in Amerika een groot kwestie is. Daar is duidelike bewys dat Donald Trump vir die grootste deel van sy volwassen lewe baie ten gunste was van abortie of die abortie model in Amerika. Nou dat het omgedraai het, nou het hy 'n ander siening. Maar mense het baie keer baie lang gehees oor wat jy van tevore gesê het. Nou Gaiter McKenzie praat die taal van sy mense. Maar daar is ook Patricia de Lille, daar is 'n klomp ander mense, daar is Pieter, wat is sy van, wat nou die Vrydegrond aangesluit het?
Pieter Maree,
daar is een hele klomp stemme, en dit is onduid, dit is een baie vloeibare situasie. Ek het nog gevoel van 1994 af, dat die breinstem, een bepalende stem, in die Noord-Kaap sou wees. Dit het nooit gemanifesteer nie, en ek is nog steeds op soek na die antwoorde. Party ouens sê vir my, dis die wreedaardigheid van die drywe boere in die benede Oranje, wat die ouens in die ANC se hande gejaag, maar dis nog maar net anekdoties. So Gaiter McKenzie, dink ek, het die klassieke voorkoms van iemand met 'n groter persoonlikheid amper as wat hy is. Hy's 'n populist, hy praat maklik, hy sê maklik, maar wanneer dit kom by die dienslewering, wanneer het kom by die oplossing van sake, en moenie vergeet nie, hy was die party wat nou die dag met die dogtertjie met die blou oë wat weggeraak het op groen oë, hy na vore getree en baie meer gedoen as enige ander politieke party om vir die mense te sê dat hy gee om vir hulle en hulle elende.
Ja, kan ek so sê, Jannie, ek wil sê wat die verkiesing betref, en ek weet ek is een bykie gauw om nou al te sê, dink ek die twee partijen wat ons moet dophou is MK en die PA. Dit kan die twee verrassingspartijen wees, is nog lang voor die verkiesing, ek sal my mening verander later aan, maar dis die onmoeilik is wat ons nie mooi weet nie. Waar moet ons hulle insit, hoe lyk hulle, wat er kan toe gaan hulle, he? Maar ek dink mens moet nie vergeet en onderskat nie, en dis die dilemma wat mens het met hom, omdat hy so moeilik bepaalbaar is. Hy is 'n absoluut populistiese leier, ek noem hom die typische leier van een eenman partij leier. Jy kry het by Malema ook uiteindelik hier verstaan, en ou daar by Jaap Maree, as die leier weg is, is die partij weg, die partij is net rondom die persoon gebouw, en die selle met hom, maar dit beteken nie dat hy minder effectief is nie, hy het een reese persoonlikheid rondom hom, en wat toe reg is, baie brein leiers het in die verlede na vore getree, maar het nie die moed gehad om op hulle eie te gaan nie, met anhoore, Alan Boesak het gesê, hier as die leier deur die ANC probeer werk, wat nie geslaag het nie. Pieter Maree het die DA gewerk, later die Vryheidsfront, Leonard Max. En hier kom hy en hy sê, man, ek doen het op my eie. Ek is kampeloos bruin, ek gaan nie my eie ding doen, ons sal self. En het lyk of dit aanklank vind by die bruin kiesers vooral op die platland. Hy het onlangs een wijk in George gewen, het was een DA wijk, waar die PA 63% van die stemme gekry het, hy het 58% gegroei, en die DA het dit nie gemaakt het, en die volgende week, is dat het tussenverkiesing in Duitslandsdorp, na by Oudtshoorn. Nou, dit is een ANC wijk, en my biekie bronne sê, die PA gaan wen, ons het maar kyk, dit beteken, hy vat met platland stemme van die DA af, en hy vaststem uiteindelik ook van die ANC af, en dit maak wat mens hom nie kan ignoreer voor en toe, vooral in die Weskaap, waar hy dalk een rol kan speel. Nou as jy gekyk het, nou aan het hy mooi vereistes, drie vereistes gestel, wat hy sê vir hom belangrik is, as vir enig ou wat om 'n koalisie wil maak, hy sê godsdienst moet terug in skole kom, onwette migrante moet uit die land uitgaan, en eiendomsbesit is belangrik. Nou dis interessante drie punte, wat eintlik beteken, hy hoort eerder by die veelpartye handvestmense, as aan die ander kant, alhoewel hy sê, hou alle opties oop na alle kante toe, die veelpartij handvest wil die DA om nie heen nie, want hulle bekommer oor hom in die Weskaap, En as hy hierdie voorwaarde stel, gaan die ANC om nie vat nie, so hy kan nog interessante rol speel, vooral in die Weskaap vorentoe, wat ons nie moet weggooi sommer net afskryf nie. Op 'n ligte trant, ek het iemand gesê, ja maar jong, die man was in die tronk en al sê jong, maar die Kaap is dit nie so sleg. En is nie soveel skade vir jou beeld uiteindelik nie. Hy kan dit afskryf en daarmee wegkom.
Maar Jannie, om na jou vraag te probeer beantwoord, hoekom nou eers en hoekom daar nie so baie reaksie daarop was, nie weet wat Dr. Pieter sê is baie waar, die PA is vooral op die Weskaapse platteland besig om 'n groot bedreiging vir die DA te word. Nou as 'n mens moedwillig wil wees, dan kan jy sê, maar die DA sit al met hierdie opname van Januarie af. Hoekom maak hulle dit nou eers bekend? Probeer hulle nou die PA bykom of probeer hulle nou eers die PA in 'n slegte lig stel? Dis van die vrae wat gevra kan word nou terecht, maar die PA is beslis besig om baie te groei op die Weskaapse platteland en hou daar 'n regtig 'n bedreiging vir die DA in.
Ek het maar sommer in die afgelope week 'n bietjie geluister na meneer McKenzie, ek het geluister na Herman Mashaba, ek het geluister na meneer Zizi, wat is hy van, ek het nou reg, van
Rasmus Dansie,
na Michael Beaumont en so aan, en allemaal sulke netjiese mense, Guyton nou op sy eie manier ingesluit, maar die energie wat meneer McKenzie uitstraal, is 'n energie wat jou gryp. Ek weet nie of jy met my saamstem nie, maar is asof jy in die tyd van ons lewe iemand nodig het wat net met 'n groot stuk enthousiasme na vore tree en sê, julle ouens, kom ons doen nou die ding. Nou ek weet, hy sê, as jy dood maak, maak ek jou dood. Ek bedoel, daar's geen fyn en verfyndheid nie. Hy jaag al die, hy bou ook 'n muur tussen ons en Zimbabwe en 'n hele klomp dinge wat hy ou natuurlik in die bors stuit. Maar daarmee saam, collega's, wil ek net vraag, die hele vol blad artikel en alles en sommelik vraag, maar is dit nie maar eintlik wat gebeur nie? Kom ons veronderstel, 'n bepaalde politieke party so sê, ons voel dat daai ou kwaliteite en talente wat by ons baie goed kan inpas, nou gaan ek na hom toe, ek nader hom en ek sê, wil jy nie oorweeg om by ons te kom insluit nie en aansluit nie, ons onderneem om hierdie of daardie posisie vir jou te probeer hou, as loon vir die feit dat jy by ons kom inskakel. Is dit nie maar wat onderling tussen partye plaasvind nie? Is dit nie maar politiek nie?
Ja, dit vind plaas, maar dis hoë risiko politiek. Ek wil nou nie persoonlikhede se name hier uitlig nie, maar ek kan hom ten minste 3 of 4 persoonlikhede dink wat uitstekend gevaar het en wat 'n baie hoë media profiel gehad het en toe by politieke partye betrek is en dit het nie gewerk nie. Jy sien die oomblik, en dit is my vrees wat ek in die openbaar uitgespreek het oor iemand soos Ian Cameron, wat nou by die DA aangesluit het. Op sy eie het Ian Cameron 'n baie hoë media profiel gehad met betrekking tot die veld waarin hy 'n aktivis was. Die oomblik wat jy aan 'n politieke party behoort, dan tree party politieke dissipline in. Jy moet die reëls volg van die groep waaraan jy behoort en daar's baie bepaalde goed wat jy doen en goed wat jy nie doen nie. En dis baie moeilik om van hierdie ouens van buite af te kry vir hulle poste aan te bied. Vat byvoorbeeld Julius Malema. Gestel nou die ANC sê vir hom, Julius, vergeet nou hierdie verskille tussen ons en jou. Kom, sluit aan weer by die ANC soos in die ou dae. Nou vra ek myself af, waar sou 'n commander in chief wou dien in die ANC? Waarskynlik heel bo, beslis nie op provinsiale vlak nie, beslis nie op enige ander plek nie, en die ANC het nou 'n reël dat jy moet verkies word by 'n leierskapsverkiesing. So kan jy sien, dis 'n ampere saak van onmoontlikheid om party van die goeters te doen op 'n hoë vlak. Maar nee, daar is politieke in al die politieke partye het dit hierdie ronde gedoen om mense te kry om by hulle in te skakel wat hulle waardes deel om die groter blootstelling te kry.
Ja, om net hier by Tio aan te sluit, ek weet die EFF het ook baie hard agter oud-president Zuma gesit en Ysma Gashuli, hulle wou gehad het dat die twee by die EFF moes aansluit, dan word die partye, die mense wat dieselfde soort van ondersteuners het, sy steen nie versplinter nie, maar ek verstaan Zuma en Magashule is nie baie gediend om onder Malema te dien, jy weet, hulle wil elkeen koning op sy eie mishoop wees om het nou maar so te stel, en dis ook om hulle nie wou saamwerk.
Gert, kan ek jou 'n vraagie vra?
Ja.
Die geval Karl Niehaus. Was Karl Niehaus deel van Zuma se beplanning of het hulle hom hierdie ronde op sy gesit? Want hy sou ook by die MK groep baie maklik kon inskakel.
Ja, soos ek verstaan van hom, Mateo, was hy betrokke by die pogings om Zuma oor te haal om by die EFF aan te sluit. So dit lyk nie vir my hy was deel van MK se beplanning nie. Hy voel dis nie nodig vir nog 'n party nie en hy het ook die gesê, jy weet, hy dink Zuma is nou te oud vir die aktiewe politiek. So ek dink hy's na die EFF hy het in Desember verlede jaar by die EFF aangesluit. Dis omtrent in dieselfde tyd as wat MK gestig is. So ek twyfel of hy regtig so baie betrokke was by die voorafbeplanning by MK.
Ja, is nog 'n naam wat ons dalk iewers in die banke gaan sien in die toekoms in die parlement. Ons tydjie is verby, net 'n laaste opmerking dan sommer van as jy nie omgee nie, Dr. Pieter, die krag is nou vir ek dink is dag 14 of 15 wat ons wonderbaarlik elektrisiteit het in Suid-Afrika. Meneer Zuma wag net soek net die pen wat van die tafel afgeval het om daai nasionale gesondheidsversekerings ding te teken en alles wat daarmee samenhang, is dit maar verkiesingsmanoeuvres, alhoewel die minister van energie sê dit is nie so nie?
Julle hoor my, lyk my nie. Ek gaan een woord uit die vorige een sê, ek dink tog die woordjie integriteit wil ek nie weggooi nie. Want die dilemma is, daai tipe optrede reflekteer op alle politici. Daar is sulke politici, ons noem hulle professionele politici, wat skuif van party na party en hulle reflekteer op alle politici. Maar daar is ook hooplik integriteitspolitici wat hooplik vasstaan en dwars deurloop met 'n loopbaan. En as ek maar my pa mag aanhaal, hy het vir ons gesê, jong, jy kies nie politiek as 'n loopbaan nie, maar sukses van 'n ander loopbaan, sodat as jy uitval, jy iets op terug te val. En baie van die manne het geen ander alternatief nie. Ons het 'n soetkeis van Rensburg in die ou dae gehad wat so genoem is, omdat hy so van party verander het. Kom ons sê oor die krag, dit is tog 'n bietjie 'n vraagteken rondom krag en die sekere mate hulle skielik so goed gaan. Die bietjie navorsing wat ek gekyk het, wys wat ek nou gesê het, korrupsie het op 80% kiesers nie regtige impak nie. Klink vir dat kyk ek uit ons bril as ek nou kyk ons wat hier staan. Maar dat hulle betaal nie belasting nie. Water het 'n effek, maar hy kan gaan water haal, maar beerdkrag het 'n groot effek op daai plakkerskamp op almal. Want hulle het elke keer 'n televisiebakkie bokant, hy kom by die huis, hy wil sy kos maak, hy wil sy seepie kyk en as die krag nie daar is nie, dan sy kwaad. En as mense wat sê as jy fase 6 kort voor die verkiesing gaan hê, kan dit tot 3% swaai teen die ANC beteken. So dis baie belangrik dat die krag moet aanhou. Hoe hulle dit reg kry of hulle diesel brand, wat hulle doen, maar ek dink hulle gaan hom speel tot met die verkiesing ten minste om dit so reg te maak aan die ander kant toe, want dit is stemme wat daardeur geraak word, want hier raak die ANC se onbekwaamheid jou regstreeks. Terwyl anders dit goed is in die Kaap en die korrupsie is ver by Zondo.
Pieter, dis 'n interessante punt wat jy maak. Mense dink nie altyd daaraan nie. Daar was groot sosio-maatskaplike ontwikkeling in die land oor die laaste 30 jaar, veral as jy na die goeie nuus tipe berigte kyk, hoeveel mense bly nou in huise, hoeveel het krag, hoeveel het nou lopende water en dies meer. En dit is alles korrek. Jy kan dit bevestig in Statistiek SA se statistiek. Die dilemma is, die dilemma wat jy nou net uitgewys het, jy het krag, maar dan is dit beerdkrag. Dan is jou frustrasie 2 maal hoër as jy net 'n parafienlampie gehad het. So die oomblik wat jy in sosio-ekonomiese ontwikkeling vorder, maar jy kan dit nie volhoubaar doen, dan verdubbel die frustrasie met jou as regering. En ek dink dis die ANC se groot uitdaging hierdie ronde.
Kollegas, ons tydjie is verby. So baie dankie vir u deelname. Gert van der Westhuizen, politieke redakteur Netwerk 24, professor Theo Venter, politieke ontleder by Universiteit van Johannesburg, Dr. Pieter Mulder, voormalige parlementslid en professor. So baie dankie vir al die perspektiewe wat op die tafel gekom het. Dit is lekker om saam te kuier en ek wou nog 'n klomp goeders gevra het soos wat u ook op die teks gesien het, maar ons sal die by 'n volgende geleentheid sal ons bietjie gesels rondom die persoonlikhede en die politieke partye en ideologieë en manifeste wat hulle verteenwoordig. Baie dankie luisteraars dat jy ingeskakel was. Ons waardeer dit opreg. Onthou jy kan die potgooi luister of dit na iemand anders verwys as jy dit interessant gevind het. Ook aan Paul vir die tegniese versorging van die program. Opregte dank. Mag dit met julle almal baie baie goed gaan en tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is.